Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream. Dalším hostem našeho realitního klubu je Marcel Soural, miliardář a vlastník developerské společnosti Trigema.
Dalibor Martínek
a Petra Jancová. Dobrý den, pane Sourale.
Dobrý den.
Dobrý den.
Žijeme v době, kdy vzniká představa, že lidi mají nárok na přídavek proti inflaci, navíc peněz, že jim to někdo zaplatí, vlastně neřeší ani kdo. Setkáváte se s tímhle přístupem i u vás, nebo jak o něm přemýšlíte?
No, přemýšlím o tom hodně. U nás nevím, tak přece jenom jsme soukromá společnost. Ale vlastně v rámci státu je to opravdu tristní záležitost. Jako my si pleteme pojem demokracie s tím, že se stát by měl o nás postarat za každých okolností a za každé varianty. Přitom by to mělo být asi naopak, jako přitom bychom se my měli starat o stát. Takže jako dnešní doba je opravdu hodně zmatená. Že lidé očekávají, že ať přijde cokoliv, stát jim pomůže. A to je přece chyba. Jako ten si musíme pomoct sami.
A vy jste znám přístupem, myšlenkou, že lidé neumějí pracovat nebo málo pracují, nechtějí pracovat. Je to tak?
Tak myšlenkou, ono opravdu jakoby poslední dobou, a to asi možná to můžeme charakterizovat od začátku covidové krize, se lidé jako naučili, že peníze nějak chodí sami, že vlastně se tisknou, nemusí chodit do práce, jsou na home officeu, já jsem známý tím, že home office nějak moc neuznávám, protože mám spoustu známých, kteří jsou na home officeu a vím, že ta produktivita tam není taková, jakou očekává ten zaměstnavatel. A myslím si, že lidé se obecně přestali zajímat o práci, zajímají se o zážitky a o koníčky a takové věci a práci berou jako nutné zlo, kdy má přinést jenom nějaký finanční prostředek k tomu, aby se uzážitkovali a ubavili k smrti. Já očekávám, že tahle ta doba a nadcházející krize, pokud přijde, už o tom hovoří všichni, ona teda jako zase nemusí přijít, protože já už ji jako věštím asi 3 roky a pořád nic. Takže ta nadcházející krize tu společnost pročistí, že my budeme muset schudnout všichni a zase zpětně se naučit pracovat, protože hodnota, ta přidaná hodnota má vznikat především prací a ne tím, že mi někdo posílá dotace anebo peníze, protože já jsem přece je potřebu, tak mi stát má pomoc. Tak to přece není. Je to naopak.
No, zní to jako idealistická myšlenka. Myslíte si, že na to někdy dojde? Protože zdá se, že celá Evropa je vlastně tímhle přístupem, tím nárokovým a tím, že vlastně se peníze dostávají, penze zvyšují a tak dále. Vlastně celá Evropa na to je zvyklá, takže myslíte, že se to změní, že lidi změní k tomu přístup?
Bude záviset na té krizi, jak hluboká bude, jak velká bude změna. Já si myslím, že přijde společenská změna, že se bude muset společnost vrátit k takovým těm základům, kdy nebude rozvíjet nesmyslné myšlenky typu, ano, už jsme tady hovořili, elektromobilita a tak dále, která vlastně ve své podstatě je nesmyslná, že zabíjí celý evropský průmysl, nemá vizi toho, vlastně kde tu energii budeme brát, a jak ty elektroauta ve finále budeme likvidovat, respektive baterky a tak dále, jenom je do nás jako práno to, že to je ekologická cesta. Není, že jako ta energie musí někde vzniknout a tam, kde vzniká, tak tam se musíme ptát, jak ta energie vzniká. Vůbec zavírat jako jaderný elektrárny si podle mě jako tato společnost zakládá na velkým průšvihu, protože to je jediný možný stabilní zdroj, který v dnešní době máme. Nebo fúzní elektrárny, který se teďka, jsem se nějak někde dověděl, jako zkoumají, myslím, ve Francii nějaký jakoby rozvinutý projekt, do kterého se investuje snad 20 miliard euro, tak se ptám, a bude dokončen někdy do roku 2050, nemohli bychom do něj investovat třeba 200 miliard euro a dokončit do dřív, jako, aby jsme se o něj zajímali rychleji a tak dále. Jako, já si myslím, že ty lidé začnou přemýšlet jinak, začnou přemýšlet, zase se vrátí ke zdravému rozumu a mohlo by to tu společnost probrat a zase nastartovat k lepším zítřkům.
Jako fantastický vidět vaši víru v to, že lidi získají zpátky zdravý rozum, nicméně v poslední době vidíme, že když přichází když je vysoká inflace ke 20% a když se lidi začnou bát, tak jim stát naopak ještě přidává peníze, že aktuálně třeba, takže to nevypadá zatím na ten návrat. No.
Nevypadá, protože ať tady máme levicovou nebo pravicovou vládu, tak všichni to umí jenom jedno, jako prostě dávat dárečky lidem, tam to musí začít. Notabene, když se kouknete, kolik od Nečasové vlády po současnou vládu, kolik nám přibylo úředníků, tak ono je to procentuálně, je to snad 20%. O 20% víc máme úředníků. A přibylo o 20% obyvatelstva? Ne. Tak jako proč nám přibývají úředníci, kteří jsou placení z našich daní, z těch primárních? To se musí někde vytvořit. Přece to, aby stát fungoval, tak to spousta lidí neví. Jako spousta lidí si myslí, že stát funguje na základě, já nevím čeho, nějaký perpetuum mobile, ale tak není. Je to na základě vybraných daní. Že? A ty daně se musí někde vytvořit. A ten daňový základ. A ten se vytváří u nás, jako v tom podnikatelském sektoru. Tak jak je možný, že je tady čím dál víc úřednického lidu, který živíme, a že těm podnikatelům, že ti podnikatelé jsou znevýhodňovaní vlastně v tom, co dělají. A oni přece živí tuhletu společnost. Není to naopak. Stát je tady pro nás, nejsme tady my pro stát.
Ale to si asi myslí čím dál méně lidí, protože skutečně ten stát bobtná a evidentně přibírá kompetence, zvyšuje kompetence, zvyšuje byrokracii neustále, ať je vláda jakákoliv. Jak se říká, co peklo schvátí, už nenavrátí. Hmm. Čili kde vidíte možnosti změny v té krizi?
V té krizi rozhodně ta krize jakoby bude očistná. A možná, že nás dovede k takovým věcem, jako je e-government, o kterým se tady už zase 10 let hovoří a nic se pro to neudělalo. A všichni chodíme na ty úřady a pořád dokola vyplňujeme formuláře a údaje, který všechny ten stát má. Já to vůbec nechápu, jako proč není centrální databáze obyvatel a proč nejsou všechny úřady na tuto databázi napojeny. A proč pořád dokola musíte vyplňovat všechno. Nebo u lékařů, jako jdete ke kterýmkoliv lékařovi a 4 hodiny strávíte tím, že vyplňujete nějaký formulář, že jo, jako o nemocech rodiny, příbuzných, vašich a tak, a teprve pak 5 minut vás ten lékař vyšetřuje. To je úplný absurdity jsou tady v tomhletom státě. A všechno tohleto platí pojišťovny. Takže jako třeba...
Kde sedí zástupci politických stran. Jo.
Přesně, no. Takže i tady jako jsou obrovský rezervy. My to pořád brečíme, že je lékařů málo a že máme málo toho a toho, ale my jsme z nich udělali úředníky. Že? Takže zkusme jít jako nějakou cestou zdravého rozumu.
Bojíte se budoucnosti? Bojíte se aktuální situace?
No, bojíte se, to asi ne, bát se ne. Ale určitě to budoucnu bude zajímavé a budou to velká příležitost.
To jste řekl hezky, velká příležitost. Nicméně určitě vidíte, co se děje na trhu, jak vašem, tak obecně. Čili určitý obavy asi byste měl mít?
Tak znova, obavy ne, ale respekt. Respekt tomu, co nastane, určitě o tom přemýšlíme hodně. Bohužel vlastně jako nikdo neví, co se stane příští týden, za měsíc, na to za rok. Takže jako těch variantních řešení je více, a těmi se hodně zabýváme.
Možná navážu, Dalibor se ptal, proč se bojíte? Bojíte se, je možná obava z toho, že vzhledem k cenám bytu se byty nebudou prodávat. Jaká je teda alternativa za vás, po které se poohlížíte? Přestanete stavět byty? Budete se směrovat nikam jinam na realitním trhu?
Ale tak to není. Jako když se vezmete 2,5 roku zpět, tak začínala covidová krize a vlastně celé hospodářství skamenělo. Všichni zůstali doma, stát všem lidem začal posílat peníze, lidi ty peníze neměli za co utrácet, hromadili se jim na účtech, dneska máme na účtech spoustu peněz, že? Podle různých statistik. A vlastně jako trh byl paralyzován, že jo? Banky nepůjčovaly, nic. A to trvalo asi 3 měsíce. A po 3 měsících se zjistilo, že je potřeba taky žít, že je potřeba něco dělat a najednou se ten trh začal oživovat. Najednou lidé začali přemýšlet o tom, co s těmi teda penězi, který si naschromáždili doma. Většinou jakoby to bylo opravdu jako dotační programy a podobné věci. No a jedna z alternativ byla uložit peníze do nemovitostí, respektive do bytu. A ten trh se najednou otočil a začal fungovat. A já předpokládám, že dnes to bude obdobné. Vlastně my dnes očekáváme krutou zimu. Všichni hovoří o obrovské krizi a tak dál. Nikdo neví, co bude, co nebude. Nikdo neví nic, protože všechno záleží na tom, jestli nám pán z Ruska ten kohoutek vypne nebo nechá trochu týct. A uvidíme, jak se to vyvine. A jakmile přečkáme zimu, přijde jaro a s jarem vždycky přijde nějaké oživení, takže já očekávám, že na jaře se ta situace obrátí.
Ale vy jako podnikatel a významný a úspěšný podnikatel víte, že se slovem uvidíme si nevystačíte, vy musíte tvořit nějaké plány. A ekonomové říkají, že krize je zrovna taková, což asi můžeme si se shodnout, že máme krizi před námi minimálně, krátkou, nebo dlouho to se uvidí, že krize je dobrá právě v tom, že se rodí alternativní plány nebo nějaké alternativy. Takže zkuste říct, jaké se vám v hlavě rodí alternativy k tomu biznisu, který jste doteďka dělal úspěšně?
Tak my stavíme především domy, bytové domy. Máme teďka rozestavěno celkem dost bytů. Máme projekty rozjeté tak, že nám funguje projektové financování. My nepotřebujeme prodávat teď bezprostředně, protože financování máme. A počkáme si na dobu, až ten apetit přijde a ty byty budeme mít skoro dokončené a budeme vidět, jestli lidé se vrátí a začnou kupovat byty, což já jsem o tom přesvědčen, protože jiné řešení skoro nevidím. Protože kde jinde by ukládali těžce vydělané peníze, které jim každý den ztrácí na hodnotě a ročně je to dneska 20% už. Takže si myslím, že jako ukládat je do nemovitostí je správně. A pokud nepřijdou, tak ty byty, které postavíme, otočíme do nájemního bydlení, protože bydlení bude potřeba vždycky. A my víme, že je tady málo tohodle zdroje, tohodle z toho statku. Takže ten statek musí vznikat. A je jedno, jestli půjde potom do soukromých rukou nebo do rukou institucionálních investorů, který je budou otáčet do nájemního bydlení.
Ale já se tam ještě jednou, bohužel, tutklivě, protože jste mi, myslím, že úplně neodpověděl na tu otázku, jaké alternativní plány se vám líhnou v hlavě v téhle krizi, protože věřím tomu, že se o tom musíte přemýšlet a určitě se vám v hlavě líhnou alternativní plány. Já vím, že stavíte byty a třeba věříte, že se poptávka vrátí. O jakých alternativách uvažujete?
No, měl byste to víc upřesnit. Já jsem vám alternativu říkal v tom, že my máme vyřešeno, jakým způsobem budeme stavět, máme vyřešeno financování, my víme, za kolik chceme stavět. Mm-hmm. Takže vlastně hodně bedlivě sledujeme naše náklady. Pokud by ty náklady směřovali někam výš, tak my tu stavbu klidně zastavíme a počkáme se, až ty náklady spadnou, protože chceme udržet ceny bytu na rozumné úrovni. No a pak se uvidí, že jako, rozumíte, nevím přesně, kam směřujete, k jaké alternativě.
Dobře, tak já se zeptám na to nájemní bydlení. Vy jste jeden z developerů, který se mu začal věnovat, řekněme výrazně. Máte už prodané, řekněme, nebo objednané nájemní bydlení ve svém jednom z velkých projektů Fragment v Karlíně? Máte už tu poptávku?
Fragment je bytový projekt se 140 byty z kategorii 1KK až, myslím, 5KK, který se dokončuje a dokončí se někdy na přelomu prosinec, leden. A následně se bude zasídlovat nájemníky. My jsme teď už testovali, jak ten trh bude reagovat vlastně na tenhle ten produkt. Dali jsme do předpronájmu nějaké dvě sekce, nějakých, myslím, 45 bytů. A to je asi 2 měsíce zpátky a téměř jsme vyprodaný, respektive téměř všechny tyto byty máme pod rezervačníma smlouvama. Takže ten trh očekává, že ten produkt, který dáváme, bude takový, jaký prezentujeme, a my vnímáme to, že je o něj zájem.
Já možná zkusím rozvinout tu alternativu, protože ano. Možná chápu, kam Dalibor na co se ptá. Vy jste spojovaný s bytovou výstavbou. Je možný, že Marcel Soural bude stavět i něco jiného? Nebude stavět byty v Praze, bude stavět v jiných lokalitách a bude stavět vystaví vinařství, vím, že vinařství máte, ale prostě jiným směrem. Budete se třeba i dívat tímhletím směrem na energetiku, to je třeba jako problém. Je možný i tady ta varianta?
Jasně. Těch věcí je víc a samozřejmě těmito plány se zabýváme. To jsem ani netušil, že chcete, abych je prozrazoval, protože každý máme nějaké strategické plány. Ano, my se koukáme, díváme na to, že bychom mohli stavět mimo Prahu a mimo velká města. To klíčové, co je, tak dobře vám prozradím, jsou vlastně jako infrastrukturní stavby, že jo? Tak tam, kde povede pravděpodobně rychlovlak a rychlovlakem se dostanete do těch velkých měst za chvíli, stejně jako autem z jednoho okraje města na druhý, tak pravděpodobně tam bude potenciál, aby se stavěly byty, protože budou levnější a lidé se budou schopni dopravit do práce stejně rychle, jako když budou bydlet někde na okraji Prahy bez možnosti využít tyto nové infrastrukturní stavby. Takže třeba tohle to je směr. Směr energetika samozřejmě napadne každého. Já si myslím, že stát teďka bude nějakou dobu podporovat vznik fotovoltaických elektráren a tak dál. Samozřejmě, že my už naše akviziční oddělení už hledá příslušné pozemky, samozřejmě.
Zní to, jako byste je už našli?
Zatím ne, ale už víme, jak mají vypadat a jaký parametry mají splňovat. Takže asi takhle, jo, zajímá jsme se hodně energetikou v našem areálu Monínec, kde budeme teďka nějakým způsobem posilovat naše zálohové zdroje, no záložní zdroje na lanovky a tak dál. A zase to v souvislosti s tím, jak je energie drahá a my jsme schopni to vymyslet tak, abychom byli třeba, jakoby fungovali jako ostrovní systém.
Můžu ještě k té energetice, změní to i třeba tu výstavbu těch konkrétních projektů, který už máte v Praze? Nevím upřímně, jestli tam jsou tepelná čerpadla a tak dále. Budete tímhletím směrem třeba i měnit ty projekty?
Určitě ano. Já jsem hovořil o Fragmentu. Fragment nám jede celý na tepelné čerpadla a na rekuperace a tak dál. Vlastně máme tam jenom tepelná čerpadla, tam se o plyn nezavadíte. U jiných projektů, které máme zahájeny, tak vlastně jsme byli víceméně vyhláškami, normami a parametry, který si postavil stát, který preferoval tady plynofikaci víceméně celého bytového fondu, kdy se buď museli stavět plynové kotelny, nebo jste se musela připojovat na dálkové teplo, které většinou teda v Praze končí v té plynové kotelně zase. Takže tohle to byla špatná strategie, víme to, už to víme všichni. A my se snažíme i u projektů, které teďka zahajujeme jejich stavbu, změnit ten zdroj vlastně toho vytápění. Takže se snažíme o umístění, změnu stavby před dokončením a umístění tepelných čerpadel v těchto, na těchto stavbách.
Vy jste vlivný člověk, jeden z nejbohatších Čechů, čili váš názor má váhu. Máte názor nebo myšlenku, kterou byste chtěl sdělit kolem právě energetické krize, třeba vládě, co by měla udělat, nebo co dělá dobře, nebo špatně, a nebo jenom čekáte vlastně, jak rozhodne úřad a podle toho vy se přizpůsobíte?
To je těžké jako radit tady v těchto věcech. Myslím, že vláda je obklopená dostatkem odborníků. Otázka je, jestli ty odborníky vyslechne nebo ne. Mně se nelíbí to, že se tady nějak utrhla, ten trh s energiemi se utrhl a vlastně vláda s tím nic nedělá, že přemýšlí o dotacích domácností a tak dál, ale vláda by měla dělat taky něco ve směru k průmyslu, protože jestli průmysl bude mít drahé energie, tak logicky buď to umře, anebo bude produkovat drahé produkty. A mně se líbí třeba přístup Francie, co jsem teda slyšel, tak jako Francouzi vlastně dotují ceny energií tak, aby přibrzdili ten energetický šok a ta inflace se potom nepřelívá do celé společnosti, protože ty firmy tu energii nepromítají do svých cen. Takže já nevím, jako je to hodně těžké řešení, ale určitě je tady spousta variant, jak to řešit. Dnešní stav je takový, že vláda teda nic neřeší.
Další problém byl stavební zákon, kdy nová vláda ten vlastně minulou vládou připravený, paní Dostálovou připravený stavební zákon, nový novelu, vlastně zabrzdila. Pak pan Bartoš, ministr, který to má v kompetenci, řekl, že ho předělá, nebo že představí nějaký nový návrh, to bylo někdy v březnu, a v květnu oznámil, že vlastně to o rok odloží a tak dále. Sledujete tenhle vývoj, protože to je souvisí s délkou třeba stavebního řízení, který se vás přímo dotýká?
No sledujeme, už jsme se v něm trochu ztratili, protože vlastně čtyři roky tady vznikal nový stavební zákon celkem ve svižném tempu. Vznikl, byl schválen a nová vláda, která přišla, jej pozastavila o rok. A my teďka nevíme, jak se na něm pracuje, v jakém směru, jak se upravuje. Vlastně nejsme informovaní moc. Už je z toho taková gulášovka. A myslím si, že opět stát selhává, protože si neuvědomuje svoji roli toho, který by měl rychle nastavovat podmínky tak, aby rychle dosáhl toho, co chce, a to je stavění nových bytů a uspokojení společnosti.
A jestli se nepletu, vy jste byl členem i nějakého poradenského útvaru, který se věnoval přípravě stavebního zákona?
Ano, okrajově.
Okrajově. A v současnosti tam neprobíhají žádná jednání třeba developerů, vás, jakoby s ministerstvem, ne. S panem Bartošem?
Ne, pan Bartoš se nějakým způsobem uzavřel a řeší to nějak s ministerstvem. Nejsme moc informovaní. Je tristní to, že stát si neuvědomuje, co způsobuje vlastně společnosti. Že pořád něco vylepšuje tak dál, místo toho, aby pustil ten stavební zákon do produkce a aby se to stavební řízení opravdu zrychlilo. Abychom dosáhli toho, čeho nám bylo slibováno, a to, že za jeden rok dostaneme jedno stavební povolení, na kterém bude jedno razítko a my budeme moc stavět. Dneska, když chceme stavět, tak v Praze potřebujeme 75 razítek pro získání územního rozhodnutí.
Když mluvíte o Praze, tak Praha před nedávnem představila jakýsi svůj plán po 4 letech vládnutí pana Hřiba, plán rozvoje hlavního města. Ještě teda není jakby schválený, ale je to nějaká představa rozvoje, udělání zón, kde se může stavět volně a kde ne a tak dále. Souzníte s tím plánem, teď předvolebním teda, abych tak řekl?
Abych pravdu řekl, neskoumal jsem předvolební plán pana Hřiba.
No bylo tam například téma výškových budov, které, že byly vyčleněny z té lokality, dejme tomu v okrajových částech města, kde je možné stavět výškové budovy. To je možná i pro vás téma, protože čím je vyšší dům, tak tím je vlastně efektivnější. Máte v plánu takové výškové budovy a byste asi mohl sledovat, jestli se zapadl do toho plánu, kam patří ty budovy, nebo kam by mohly být stavěny?
Tak já si myslím, Praha si už postavila nějaký strategický plán rozvoje města, který byl přijatý někdy, já nevím, 5 let zpátky, mám takový dojem. A tam základní premisou bylo, že Praha se má rozvíjet dovnitř do města. To znamená, i stavět by se měla dovnitř. A když chcete stavět dovnitř, tak musíte stavět do výšky. A to je jediná rozumná cesta. Protože když stavíte do dálky, což se nám teďka bohužel daří, protože stavitelé jsou vytlačovaní za okraj Prahy do okrajových obcí měst, tak je to hodně drahé. Na první pohled se zdá, že ne, že se tam staví na té periferii levné bydlení, jenže vy tam potom musíte dotáhnout infrastrukturu, jak technickou, tak občanskou. A to je na tom to drahé. Zatímco uvnitř města my jak občanskou, tak technickou infrastrukturu máme, tak proč tam nestavíme? Tam stačí stavět jenom do výšky.
No, ale máme tady problém s památkovou ochranou. Že?
Jasně, ale celé město není v památkové ochraně a pokud já dobře znám jako stávající limity, tak máme nějakou hranici, kde se nemůžou stavět výškové stavby. Ale proč by za touto hranici ty výškové stavby nemohly vznikat?
Takový zajímavý Petr Hlaváček, my jsme si s ním řešili výškovou stavbu a vlastně měl takový názor, že jednak česká společnost, možná konkrétně spíš jako Pražané, nejsou na výškové stavby připraveny a zároveň, že v podstatě nezná člověka, developera, dejme tomu investora, možná ani architekta, který by dokázal tu výškovou stavbu postavit. Souhlasíte tady s tímhle názorem? Cítíte vy se na to, že byste dokázal postavit mrakodrap? Nebo výškovou stavbu?
Otázka je, co je to mrakodrap? Tak, jako, o čem mluvíme? O jak vysoké stavbě mluvíme?
Tak, nebudeme mluvit o mrakodrapu, ale konkrétně o výškové stavbě.
Výšková stavba, která má třeba 100-150 metrů. Myslím si, že takové stavby jsou v našich podmínkách lehce realizovatelné. My takové stavby připravujeme. Jedna z nich je Top Tower. Myslím, že tam ta meta je 135 metrů. Mám takový dojem. A nezdá se nám až tak moc vysoká. Ty výškové stavby jsou opravdu, jako když bychom hovořili o mrakodrapech, tak jsou 200 metrů a výše. A tam vlastně ty technické podmínky jsou opravdu jako trochu složitější, ale určitě by se i v Čechách našlo spoustu odborníků, kteří by byli schopni pomoci.
A pardon, je to vaše ambice stavit vysoké domy, ať už ty výškové nebo ty mrakodrapy, je to něco, co vás vnitřně jako baví a naplňuje?
Tak nedá se říct, baví, naplňuje, ale pokud ten pozemek a limity všechny budou umožňovat, aby se v dané lokalitě postavila výšková stavba, tak se tomu vůbec nebudeme bránit a nebudeme od toho utíkat. Naopak jsou to věci, které nás osloví, proč jsou nové. A to, že se tady v naší lokalitě České republiky nestavějí výškové stavby, no a co, tak se staví v Německu, tak Německo je takový kousek, že tam zajedete a tu odbornost získáte, že jo, tak si najmete ty německý architekty nebo anglický, který tyhle ty věci umějí. To už dneska přece není žádný problém.
Hmm, ale ještě to pozdržím. Vy se tváříte, že to vlastně pro vás není nikterak jako emocionální záležitost, tak mám to chápat tak, že je to věc jenom finanční, je to věc jako nákladů a příjmů, nebo tam ta emoce skutečně nějaká ještě?
Emoce. Vy byste možná mohl vědět, že u mě je to s těma nákladama a příjmama trochu jinak, že nejdu primárně po tom, abychom vydělali velké peníze, ano, velké zisky. Jakože že nás primárně zajímá spíš to, aby jsme stavili hezké stavby, užitné, funkční, abychom se zajímali o veřejný prostor a o to, jak v té lokalitě budou lidé žít. Takže jako mě to zajímá velmi, protože my připravujeme jednu lokalitu, není tajemství, v Nových Butovicích, kde bychom mohli postavit třeba 3 výškové stavby. Bude záležet na tom, jak se upraví parametry územního plánu a jak nám vyjdou různá regulativa, které v tom území jsou. Ano, to by se nám líbilo tam postavit takový malý Manhattan. A myslím si, že tam by to Praze vůbec nemuselo vadit teda.
A jak je složitý jednat, co tam jsou ty překážky, jsou to ty, já nevím, sdružení občanů, kteří proti tomu bojují, nebo to je ta radnice místní, co jsou ty hlavní překážky?
Konkrétně v Nových Butovicích proti nám jako sdružení občanů nevystupují a spíš je to ochota úředníků a politiků vlastně toto téma otevřít a vůbec o tomto tématu jednat. Myslím si, že tam je zakopaný pes. Oni prostě klíčkují a snaží se tímto tématům vyhnout, takže nereagují.
Jak je přesvědčujete?
No stále dokola, pořád dokola chodíte, leštíte kliky, pořád dokola přemlouváte jednoho úředníka k druhému a tak dále. Oni vám vždycky něco slíbí a pak za nějaký čas na to zase zapomenou, tak vy musíte znova připomenout ten slib a je to neskutečně umorná práce.
Možná by byla cesta otevřít tu diskuzi z vaší strany s tou veřejností, jestli se ta zpráva, tam samospráva nebojí vlastně reakce těch lidí, kteří tam bydlí, ale možná je to úplně zbytečná obava.
No, vzhledem k tomu, že v této zemi máme demokracii nastavenou tak, že každý rok jsou tady volby, tak samozřejmě politici se lidí bojí, protože neustále argumentují tím až po volbách, jenže vzhledem k tomu, že jsou každý rok, tak po jedných volbách se připravují další volby, takže oni se bojí neustále. Nejsou schopni takového toho leadershipu, té vize, oni se bojí o to, že by o to židli přišli a to je špatně.
Vy jste známý tím taky, že máte řekně blízký vztah s architektem Davidem Černým, že vlastně pro vás už projektoval nějaký prvky, sochy. Jaký máte, nechci se ptát na konkrétní další sochy, které by vás připraví, ale spíš jak ten vztah funguje, jaký je, protože David Černý je známý tím, že trošku je neředitelný, čili no, jak spolu jako to vlastně děláte?
No je to stejné, jako je to neředitelné, někdy se to podaří a někdy ne, tak to je život. Prostě jdeme projekt od projektu a Davida tam vždycky jako nějakým způsobem se snažíme zakomponovat. Vždycky se optáme, jestli ho tahle stavba je schopná oslovit a jestli nám s tím pomůže. On něco vymyslí a my si řekneme, jasně, do tohohle půjdeme, něco jiného, ale zamítneme, že tímhle směrem jít nechceme, takže jako je to vlastně vzájemná diskuze a je to hodně obohacující.
Teda. A proč to byl David Černý právě?
Proč to byl David Černý? To je jednoduché. My, když jsme dokončovali bytový projekt Smart v Nových Butovicích, tak jsme vlastně v rámci toho projektu vytvářeli veřejný prostor, nějaký korzo od stanice metra Nové Butovice k tomu projektu. A celkem se nám to, myslím, povedlo. A chtěli jsme tam mít nějakou sochu ve veřejném prostoru, která by nějakým způsobem přitahovala lidi od metra k té soše a pak od té sochy do restaurace, kterou tam restaurace a galerie, kterou tam máme nějakým způsobem vytvořenou. Tak jsme hledali umělce, který by nám mohl pomoci, dělali jsme nějaké výběrové řízení. A pak, a pořád se nám to nelíbilo, ty návrhy, a pak přišel projektový manažer, který to řídil a říkal, hele, jediný, kdo ti to je schopen tady udělat, je David Černý. No tak jo, tak za ním zajde. On za ním zašel, teda chodil za ním asi půl roku a já jsem se vždycky ptal, jako, tak už jste dohodlí. Ne, vlastně je to strašný, jako se dohodnout, to jako nejde, pojď tam se mnou. Tak jsme tam jednou vyrazili do Meat Factory a on už měl nějaký návrh, jako ten, co tam teďka je, že jako ta plastika, co tam je toho trifota. A ten projektový manažer s ním komunikoval, protože už tam byl za ním, já jen pětkrát, šestkrát. A on to ukazoval a David říkal, no, tak já nevím, jestli to jako chci vám dodat, nebo nechci. Zase bude nějaký to vedení, tam budete mít, jako pak nějaký, to bude schvalovat skupina manažerů, pak skupina představenstva, pak skupina akcionářů, bude to zdlouhavý, bude to na hovno. Omlouvám se, posluchačům. No a říká, ne, jako ten projekt, to půjde hned, jako tomu nevěřím. Jako, říká, hele, tak tady vedle mě sedí, tady Marcel, ten ti to všechno schválí. Tak jsem mu to schválil, no. Tak jsme se seznámili, že Marcel mu je schopen sem tam něco schválit.
Jak podstatné pro vás je spolupráce s výjimečným architektem, nemyslím teď jenom Davida Černého, je to něco, co vás odlišuje od ostatních investorů, developerů? Já to tak do určitý míry vnímám, že velmi často máte na těch projektech architektonická studia, velká architektonická studia. Je to něco, co je pro vás důležité, ta estetika nebo ta architektura? To když stavím, tak stavím s architektem a pečlivě si ho vybírám?
No samozřejmě, že to důležité je. Ono, ty studia jsou jedna věc, ale kdo v těch studiích pracuje, je právě druhá věc. Vždycky to dělají lidé. Takže my se vždycky zajímáme o to, aby nám to kreslil ten správný člověk i v rámci toho nějakého velkého studia. Ano, to nás zajímá nejvíc, abychom spolupracovali s někým, kdo bude schopen vnímat to naše zadání, že nechceme stavět jenom nějaký krychličky a každé okno stejné a každé dveře, aby byly stejné, ale že chceme do toho dát trochu víc, aby se to lidem líbilo. Na druhou stranu je to vždycky jakoby taková cesta průkopnická, že se to setkává teda ve většině jako s dobrou odezvou, ale tady samozřejmě skupina lidí, kterým se naše tvorba nelíbí, je to jejich právo, tak naše právo je zase tvořit.
Jak je teda náročné pro architekta získat zakázku od Marcela Sourala?
No, musí
přinést?
Musí přinést nápad, myšlenku, a servis hlavně. Servis znamená, že musí mít dostatečný počet vlastně lidí, projektantů a spolupracujících lidí, kteří jsou schopni tu zakázku dokončit, což v dnešní době je opravdu velký problém, protože těch projekčních architektonických kapacit je málo. A setkáváme se s tím, že se potom ve finále hodně nekoordinují projektanti jako řemesel a tak dále. Zatím je to čím dál horší, jako už jsem zažil léta, kdy to bylo teda lepší. Takže to nás zajímá hodně, aby se sestavil tým, který bude schopen za daný peníze v daném čase doručit tu práci, kterou jsme si objednali.
Tak vám děkujeme za rozhovor.
Já taky děkuji a naslyšenou.